Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δύο φράσεις για να κλείσετε την προηγούμενη απάντηση και να έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, πρόεδρε.
Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα λοιπόν ότι είναι ότι έχουμε δεχτεί δυστυχώς με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης να είναι δερβένα γιος του Αιγαίου οι Τούρκοι. Και αυτό το οποίο μας λείπει είναι ουσιαστικά να νιώσουμε υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια για αυτά τα οποία κάνουμε, να ορθώσουμε ανάστημα, να κατασκευάζουμε, να ισχυροποιήσουμε το στράτευμα, να έχουμε ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις και κίνητρα για τη νέα γενιά να μπαίνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί με κινήσεις όπως αυτές που θέλουν να τιμωρήσουν τους νέους από την ΣΜΗΝ, δεν δημιουργείς φρόνημα, δεν το κρατάς ψηλά. Και επίσης οι δηλώσεις του Κερίδη αρμόζουν περισσότερο σε υπουργό της Τουρκίας, θα μου επιτρέψετε να πω, όχι σε κυβερνητικό βουλευτή. Δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες ότι συνόμουσαν πολύ αυτά τα συνθήματα. Ποια χώρα εκπροσωπείς? Την Τουρκία που έσφαξε στην Κύπρο, που έχει την Κύπρο υποκατοχή. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, θα τα στηρίξουμε. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε τους Έλληνες να νιώσουν υπερήφανοι για αυτή τη χώρα. Θα ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην Τουρκία έτσι ώστε και η Ευρώπη να δει ότι είμαστε μια χώρα που αξίζουμε σεβασμό. Ή θα συνεχίζουμε να είμαστε καρπαζοείς πράκτορες της Τουρκίας, της Αλβανίας, των Σκοπίων και η Ευρώπη θα μας κοιτάει και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
Η κίνηση της Εύρω να έρθει για τα οικόπεδα στην Κρήτη σας δείχνει ότι είμαστε καρπαζοείς πράκτορες?
Λοιπόν, καταρχάς άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Είναι μια πολύ θετική κίνηση. Αλλά να σας θυμίσω ότι και πάλι εκεί έχουμε τους Τούρκους. Οι οποίοι, ξαναλέω, είναι δερβέναγες. Πηγαίνουν και περιπολούν, πηγαίνουν και απειλούν και εκβιάζουν. Και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να σταματήσει. Και εκεί η κυρία Μακρύ είναι απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα όσον αφορά τα κοιτάσματα. Δεν είναι όμως επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής αυτό. Είναι μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κυρία
Λατινοπούλου. Και οι καλεσμένοι σας, γιατί σας άκουγα.
Και κυρία Λατινοπούλου, τώρα μια εύκολη ερώτηση και πολύ.
Και με αυτή να κλείσουμε.
Σας συνδέει κάτι με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να συνεργαστείτε, αν χρειαστεί, λέω, αν.
Κοιτάξτε, το έχω απαντήσει και στο παρελθόν και ότι αυτά τα οποία ιδεολογικά πλέον μας χωρίζουν, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μας χωρίζει ένα χάος ιδεολογικά. Και σε αυτό, μιας και μου δίνετε και την πάσα, θέλω να σας απαντήσω σχετικά και με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Και να γυρίσω μετά και να σας πω γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και δεν θέλω να γίνει κάποια συνεργασία. Λοιπόν, όταν είπατε και πριν ότι αυτή η απόφαση που λάβαμε ουσιαστικά να μην γίνουν θεατρικά μονόπρακτα, γιατί από μένα αυτή ήταν η απόφασή μου, να μην γίνουν θεατρικά μονόπρακτα των αριστερών, γιατί είχε συγηθεί τότε ο κύριος Αρβανίτης να έρθουν στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, να σηκώσουν τα θεατρικά μονόπρακτά τους, όπως γνωρίζουν να κάνουν καλά, θυμάστε όλοι σας και για την νεκρή Μαρία δήθεν στον Εύρο και για τους λαθρομετανάστες στην Πύλο. Όλα αυτά τα κάνουν πάντα οι αριστεροί και ο κύριος Αρβανίτης πάντα εκεί, χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα. Σχετικά με τα θύματα των Ντεμπών, χωρίς να βοηθήσει πουθενά όλο αυτό στις οικογένειες των θυμάτων. Λοιπόν, σε αυτό εμείς είπαμε όχι και προσωπικά εγώ είπα ότι αυτό δεν θα ανέβει, διότι αυτό έχουν σκοπό οι αριστεροί να σκυλεύσουν την Ελλάδα, που δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα, επειδή στο παρελθόν θα θυμάστε νομίζω και εσείς, ότι ο κύριος Αρβανίτης είχε φέρει ψήφισμα για να μην δοθούν κονδύλια στην Ελλάδα. Το διανοείστε? Λοιπόν, θα άνοιγε λοιπόν πάλι μια διαδικασία, γιατί αυτό ήθελαν, αυτό ήταν ο σκοπός των αριστερών. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι προστάτευσα τη χώρα μου και δεν ήθελα να τη σκυλέψουν. Γιατί θα άνοιγε μια συζήτηση για το πώς η Ελλάδα, κοιτάξτε, θα έλεγαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κοιτάξτε μια χώρα κλεφτών και απατεώνων, για ακόμα μια φορά, που τρώνε. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε επιτροπές ως Γαλλία, ως Ιταλία, ως Ισπανία και λέμε γιατί δίνετε στην Ελλάδα κονδύλια, αφού τα τρώνε. Δώστε σε εμάς περισσότερα και κόψτε τα κονδύλια. Και όλο αυτό θα ξεκινούσε πάλι από τον Αρβανίτη της αριστεράς. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, εκεί θα κατέληγε. Άρα λοιπόν αυτό.
Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Λατινοπούλου.
Ναι, κλείνω με αυτό. Οι θεωρίες συνωμοσίας λοιπόν του τύπου η Λατινοπούλου και η Νέα Δημοκρατία πήγαν χέρι-χέρι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ακριβώς ότι είναι σαν την λογική, ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Λοιπόν, άρα καμία σχέση. Με τη Νέα Δημοκρατία, για να κλείσω, έχει μεταλλαχθεί όλο το κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν κάποτε και με τις αξίες. Και για να κλείσω, αυτό που θέλω και που ζητώ και απαιτώ είναι να μην διανοηθούν να τιμωρήσουν τα παιδιά της ΜΗΝ. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω όμως σήμερα. Θα μας βρουν απέναντί τους, είμαι κάθε τη αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πρέπει αυτά τα παιδιά να τα προστατεύσουμε πάση θυσία, είναι το μέλλον.
Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το νέο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στο κρότη
σας. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Κεφαλογιάννη, πριν μπούμε στα δικά σας που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, να ρωτήσω κάτι από την επικαιρότητα. Χτες βρεθήκατε στα εγγένεια του μνημείου Βαρότσου στο Υπουργείο. Υποθέτω λόγω της παλιάς σας ιδιότητας ή ενταγμένο σε μηνύματα που μπορεί να στέλνονται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω είσαστε, αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος υπουργός που ήταν εκεί ή και ένας ακόμα.
Ήταν υφυπουργός άμυνας μέχρι προχθές.
Α, γι' αυτό το λέω.
Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω ότι παρευρέθηκα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, πράγματι το συγκεκριμένο μνημείο, ένα εξαιρετικό μνημείο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται όσο ήμουν εκεί πέρα και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, άρα εκ των πραγμάτων και για ηθικούς λόγους έπρεπε να βρίσκομαι εκεί πέρα, αλλά κυρίως και ως μέλος της κυβέρνησης, γιατί αυτό το μνημείο απευθύνεται σε όλο το έθνος. Είναι νομίζω μια πολύ καλή πρωτοβουλία που είχε λάβει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και εξάλλου ήταν και πλήθος συναδέλφων εκεί πέρα, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Να ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία. Άκουσα τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι τα ταυτοτικά στοιχεία της Νέας Ελλάδας είναι πατρίδα, γλώσσα, παραδόσεις, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό είναι ένα νέο αφήγημα, γιατί αυτά πάντα υπήρχαν έτσι, στον κόσμο, έτσι νομίζω.
Όχι, επειδή όπως πολύ σωστά αναφέρετε και εσείς, πάντα υπήρχαν και εξάλλου είναι ταυτοτικά στοιχεία του ελληνικού έθνους διαχρονικά. Απλώς φωτίζονται έτσι περαιτέρω αυτή την περίοδο για να μην υπάρχουν καμία παρεμηνία, να μην υπάρχει καμία παρεμηνία όσον αφορά ζητήματα που κατά κύριο έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο καινούριο αφήγημα.
Καλά, προφανώς είναι και μια τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας προς τα δεξιά.
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ένα νέο αφήγημα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ανακαλύπτουμε τα νέα στοιχεία του ελληνικού έθνους. Είναι στοιχεία τα οποία διαχρονικά υπήρχαν, υπάρχουν και νομίζω και θα υπάρχουν. Το ότι φωτίζονται αυτή την περίοδο σίγουρα έχει μια πολιτική σημασία για να μιλήσουμε ανοιχτά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάποιο καινούργιο αφήγημα.
Λοιπόν, εδώ ο Δελατόλας προσπαθεί να ανάψει φωτιές στη Νέα Δημοκρατία εσωκομματικές. Εγώ θα ασχοληθώ με τις πραγματικές φωτιές και επειδή είμαστε σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη χώρα μας και παγκόσμια, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε προετοιμαστεί, τι γίνεται με τους εποχικούς, αν έχουμε προσλήψεις, αν προετοιμάζετε την αντιπυρική περίοδο, αν καθαρίζονται τα οικόπεδα, είμαστε έτοιμοι.
Κύριε Χατζη Νικολάου,
και το ρωτώ γιατί βλέπω ήδη πριν αρχίσει η περίοδος έχουμε πυρκαγιές.
Και 112 στη Λευκάδα στον Αγιονικήτα.
Είναι ορθό αυτό το οποίο λέτε. Πράγματι αυτή την περίοδο είχαμε πυρκαγιές σε όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως από καύσεις ξύλων κατά τις αγροτικές εργασίες, και δυστυχώς παρά το γεγονός ότι υπήρχε και απαγόρευση για μία εβδομάδα για αυτές τις εργασίες, δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας δεν συμμορφώθηκαν. Τώρα, όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, να σας πω ότι καταρχάς η προετοιμασία δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, με το που λύγει μία αντιπυρική περίοδος στα τέλη Οκτωβρίου, στην ουσία η προετοιμασία συνεχίζεται μέχρι και την τυπική έναρξη, που είναι η 1η Μαΐου. Ξεκινάω από τα πιο άμεσα, ήδη από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την 3η, δηλαδή 1η Απριλίου, ξεκινάει το διάστημα υποβολής για τις δηλώσεις καθαρισμού των οικοπαίδων. Θυμίζω και θέλω να κάνω και μια δημόσια έκκληση ότι αυτό είναι μια υποχρέωση των πολιτών να καθαρίσουν το οικοπαίδό τους. Είναι μια ατομική ευθύνη και βεβαίως είναι και στους Δήμους να γίνει η εποπτεία και όπου χρειαστεί να γίνει και να πέσει και το πρόστιμο σε περίπτωση που δεν υπάρξει ο αντίστοιχος καθαρισμός. Το λέω αυτό γιατί πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι καθαρίζοντας το οικοπαίδό του δεν προστατεύει μόνο τη δική του ζωή και τη δική του περιουσία, προστατεύει και το γείτονά του και αντιστοίχως θα πρέπει όλοι να έχουμε αυτή την ευθύνη. Όσον αφορά τώρα στο ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο μπαίνουμε στη μάχη του φετινού καλοκαιριού, μπορώ να σας πω ότι είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος αριθμός. Τι εννοώ? Θα έχουμε 15.500 μόνιμους πυροσβέστες, συν τους 2.500 εποχικούς στους οποίους αυτή τη στιγμή είναι η προκήρυξη στον αέρα. Άρα το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα τους έχουμε. Και σε συνδυασμό και με τα μέσα τα οποία θα νοικιάσουμε και φέτος, γύρω στα 49, σύν τον εθνικό στόλο, αναφέρομαι στα εναέρια μέσα και τα επίγεια μέσα τα οποία προβλέπονται μέσα από το μεγάλο πρόγραμμα υγιής, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια μεγάλη μάχη. Πολύ σωστά αναφέρατε, μιλάμε πλέον για κλιματική κρίση και όχι για κλιματική αλλαγή. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι θα είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο που υπήρξε ποτέ η χώρα.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το πρόγραμμα υγιής είναι ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Έχει και drones, έχει και καινούρια πυροσβεστικά οχήματα. Από όλα αυτά κάτι θα έχουμε φέτος το καλοκαίρι, καινούριο, ένα νέο όπλο για τη μάχη.
Θα έχουμε καταρχάς, κυρία Μακρύ, πάρα πολλά από τα επίγεια μέσα. Drones επίσης με μια σειρά δράσεων που θα κάνουμε και με συναρμόδια υπουργεία. Και οφείλω να πω ότι στο σημείο αυτό και ότι και ο προκάτοχός μου, ο κ. Κικίλιας, έχει προετοιμάσει πάρα πολύ καλά πάρα πολλά από αυτά τα προγράμματα. Θα έχουμε και ένα αέρια μέσα επιτήρησης ενώ με drones. Και να πω επίσης και κάτι άλλο στο δημόσιο
διάλογο. Γιατί πέρυσι είχαν βοηθήσει πάρα πολύ τα drones.
Ακριβώς,
αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα.
Φέτος, και για να είμαι ειλικρινής, έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία, επαναλαμβάνω, και από την υπηρεσία αλλά και από τον προκάτοχό μου σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Θα τα ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ήδη τα τελευταία 2 χρόνια και βάζω τώρα το καπέλο της προηγούμενης μου ιδιότητας, και οι ενόπλες δυνάμεις έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Έχει ανασυσταθεί στην ουσία μια καθοποιημένη δομή, η λεγόμενη δικαυκά, όπου επεμβαίνει σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, τόσο μέσα από τα περίπολα, όσο και σε περιπτώσεις κατάσβεσης και πυρόσβεσης σε πάρα πολλά σημεία της επικράτειας. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Να πω όμως και κάτι άλλο. Κανείς δεν περιμένει, ειδικά με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις, τελευταία χρόνια στην κλιματική κρίση, ότι δεν θα υπάρξουν πυρκαγιές και δεν θα υπάρξουν δυστυχώς και καταστροφές. Ποιος είναι ο στόχος μας? Να αποτρέψουμε πρώτα απ' όλα την ανθρώπινη απώλεια και βεβαίως να περιορίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες. Αυτός είναι ο στόχος για φέτος και πιστεύω ότι και είμαι αισιόδοξος θα το πετύχουμε.
Να ρωτήσω κάτι, είπε ο Νίκος για εποχικούς, κάνετε μια αναφορά. Υπάρχει, ακούω, τους άκουσα και σε μια συνέντευξή τους, μια αδικία όπως τουλάχιστον έτσι εγώ την εξέλαβα. Έχουν εμπειρία, είναι τόσα χρόνια, κάποια είναι 5, 10, 6, 10 χρόνια, 7, 8. Και στο διαγωνισμό που έχετε, αν είναι σε εξέλιξη και τώρα σωστά, για τους μόνιμους, αυτοί δεν μοριοδοτούνται. Αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει, ένα, και δεν ακούγεται σαν αδικία αυτό που έχουν και την εμπειρία και μπορούν πιο εύκολα να προσαρμοστούν στις συνθήκες που ανά πάσα στιγμή χρειάζεται.
Και θέλω να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Καταρχάς, η εποχική και το 2019, θα σας πάω λίγο πίσω, αλλά θα καταλάβετε γιατί το εννοώ, ήταν 500 άτομα, 550 για την ακρίβεια. Μέσα από διάφορες προκηρύξεις που έγιναν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φτάσαμε τα 2.500 άτομα, γιατί πραγματικά είναι ένα μέρος του πυροσβεστικού σώματος αρκετά σημαντικό, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Οι αρχικοί 2.500 από αυτούς, μέχρι και φέτος, έχουν απορροφηθεί 1.150 άτομα στις ΕΜΟΔΕ, δηλαδή στους δασοκομάντο, άρα ούτως ή άλλως κάποιοι από αυτούς έχουν μονιμοποιηθεί. Βεβαίως αναπληρώθηκαν μέσα από τη δεξαμενή των επιλαχόντων. Και φέτος θα προσληφθούν άλλοι 450. Άρα, από τους αρχικούς 2.500, περίπου 1.600 άτομα με τις φετινές προκηρύξεις μονιμοποιούνται και στο πυροσβεστικό σώμα μέσα από μια αυξημένη μοριοδότηση. Πάμε τώρα στους φετινούς. 2.500 άτομα. Τι έγινε φέτος με μια διάταξη την οποία περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πρώτον, παίρνουν μια έξτρα μοριοδότηση 10 μόρια ανά αντιπυρική περίοδο που έχουν υπηρετήσει. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει υπηρετήσει 5 αντιπυρικές περιόδους παίρνει τα 50 μόρια. Δεν χάνει τα μόρια τα οποία ενδεχομένως είχε στην αρχική προκήρυξη. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει υπηρετήσει και στις ειδικές δυνάμεις, παίρνει και άλλα 60 μόρια επιπλέον. Το αναφέρω γιατί ενδεχομένως πολλοί μας ακούνε.
Άρα, παίρνουν μόρια, θέλετε να πείτε.
Παίρνουν μόρια επιπλέον, σωστά. Δηλαδή, αν εσείς, για παράδειγμα, είστε εποχικός, εγώ δεν είμαι εποχικός, εσείς έχετε υπηρετήσει 5 αντιπυρικές περιόδους και έχουμε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, εσείς και εγώ, εσείς θα πάρετε 50 μόρια παραπάνω σε σχέση με εμένα.
Μάλιστα.
Και το βασικότερο από όλα, που νομίζω είναι και μια επιβράβευση προς εκείνους, αλλά κυρίως και πολύ σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο, είναι ότι από φέτος, για πρώτη φορά, θα υπηρετούν για 8 μήνες αντί για 6. Δηλαδή, θα ξεκινήσουν τώρα το Μάιο, θα πάνε μέχρι και τον Δεκέμβριο, και από του χρόνου, που είναι μια πιο νορμάλ περίοδος, θα ξεκινάνε από αρχές Απριλίου μέχρι και τέλη Νοεμβρίου. Μέχρι και πέρυσι, θυμίζω, ήταν 6 μήνες. Και κάναμε και ένα τρίτο, κύριε Δελατόλα. Επειδή τα ηλικιακά ρόλια είναι πολύ συγκεκριμένα, για να βοηθήσουμε κάποιους από πράγματι από αυτούς τους έμπειρους εποχικούς να μπορούν να είναι επιλέξιμοι στην προκήρυξη αυτή, ανεβάσαμε τα ηλικιακά όρια από 45 χρόνια σε 50 όσον αφορά τους οδηγούς. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να αποκλειστούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας η συντριπτική πλειοψηφία εκ των 2.500 εποχικών πυροσβεστών θα επαναπροσληθούν με αυτή την προκήρυξη. Ξέρετε ποιοι θα μείνουν έξω. Θα μείνουν έξω κάποιοι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 71-75, γιατί έχουμε και τέτοιους εποχικούς, 65, δηλαδή ηλικίες που εκ των πραγμάτων νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ηλικίες που ενδεχομένως δεν είναι και τόσο μάχημες σε σχέση με νεότερες.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο εξαιρετικά περιοδικά. Το InStyle είναι με τη Real αυτή την Κυριακή, με εξώφυλλο μια ανερχόμενη νέα ηθοποιό, την Ευγενία Σαμαρά. Μαζί Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, συγκρίνει το νέο επαναστατικό Super Mini των Γάλλων με τα τρία best sellers της κατηγορίας. Και βέβαια η δωροεπιταγή από τα Factory Outlet και ο κωδικός για να σκανάρετε και να κερδίσετε δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Τα δύο τελευταία ισχύουν και για την απλή έκδοση. Δυνατό ποντίκι υπάρχει σήμερα στα περίπτερα, μην το ξεχνάτε, δυνατό ποντίκι με πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ, αξίζει να το διαβάσετε για να είστε μέσα στα πράγματα. Ο Αντώνης Δελατόλας και η ομάδα του έχουν βάλει τίτλο σήμερα «Η χαμένη μάχη της καθημερινότητας». Με στροφή στα προβλήματα των πολιτών προσπαθεί να το γυρίσει η κυβέρνηση και το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Έχετε λύσεις, έχουμε προβλήματα». Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Φύνθεσης. Η εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων Φύνθεσης διαθέτει πιστοποιημένους έμπειρους στεγαστικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία στη στεγαστική αγορά, που παρέχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τα διαθέσιμα στεγαστικά προϊόντα και θα βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να καταλήξει στο πλέον κατάλληλο με βάση τις ανάγκες του, διασφαλίζοντας τους καλύτερους δυνατούς όρους χρηματοδότησης. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 12 ενώπιο με προσκεκλημένο έναν πολύ σημαντικό Έλληνα, τον πρόεδρο του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, τον κύριο Αντώνη Παπαδημητρίου. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.